Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, lai skaidrotu šodien, 27. jūnijā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Šobrīd opozīcijā esošais apvienotais saraksts ir gatavs strādāt valdībā, taču sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu pat labāk neturpinās. To šorīt Latvijas radio apliecināja apvienotā saraksta valdes loceklis ekspremjers Māris Kučīnskis. Jāatgādina, ka koalīcija pat labāk var rēķināties ar 52 no 100 deputātu balsīm saimā, kas nav liels pārsvars, līdz ar to aizkulišu sarunas par plašāku koalīciju sākās vēl pirms Jāņiem, un par to vairāk interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kāda tad ir šobrīd tā noskaņa politiķu vidū?
Esiet sveicināti. Jā, pagājušajā nedēļā no koalīcijā ietilpstošās progresīvo frakcijas izstājās deputāts Edgars Zelbers. Līdz ar to tā nu ir, ka valdošā koalīcija nevar reķināties arī ar viņa atbalstu visos balsojumos. Koalīcijas frakcijām, jaunajai vienotībai, Zaļo un Zemnieku savienībai un progresīvajiem saimā ir kopā 50 balsu, ko papildina divi pie frakcijām nepiederošie deputāti – Igors Rajevs un Oļegs Burovs. Ar 52 balsīm koalīcijai atsevišķu balsojumu plānošanā ir jābūt īpaši organizētai, lai nodrošinātu vairākumu tajos. Un lai arī publiski premjera un valdošās partiju apvienības jaunā vienotība vadītāja Evika Siliņa ir izteikusies, ka nav obligātas nepieciešamības meklēt papildu balsis, viņa nav slēpusi, ka sarunas par iespējumu koalīcijas paplašināšanu ir notikušas, un runa bijusi par apvienotā saraksta piesaistīšanu. To šorīt arī intervijā Labrīt, raidījumā Labrīt atgādināja un apstiprināja deputāts Māris Kučīnskis, gan atzīstot, ka vairs nav diezko cerīgs par drīzu atgriešanos pie varas.
Jā, neslēpšu, mēs esam gatavi palīdzēt, gatavi iet arī valdībā, bet uzreiz, lai noņemtu jautājumus, tikai kā apvienotais saraksts kopumā nekādi šķelšanās, kāda aizkulisēs runā un mēģinājumi separātiski kaut kādu daļiņu ievilkt, tādas nebūs, mēs esam vienoti un mēs tādu arī paliksim. Ja tu ņem kādu savā dzīvoklī iekšā, tev ir jāsaspiežas un neizskatās, ka viņi ir gatavi, tāpēc neesi ļoti optimistisks par to, ka mēs nokļūsim šobrīd varā. Sarunām ir jābūt pilnīgi vienādu un aicinājumu, protams, ir, bet vēlreiz tas signāls, ko es gribu pateikt viennozīmīgi, vai nu mēs ejam kopā vai neejam.
Koalīcijai ar nelielo balsu pārsvaru gan izdodas tikt galā, lai valdības virzītas lēmumu projektus apstiprināt arī saimā. To stāsta jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Pēc viņa teiktā, koalīcija ir stabila un rīcības spējīga, ko pierādījuši arī balsojumi, lai arī pārsvars ir neliels. Nav bijušas situācijas, kad balsojums izgāstos deputātu trūkumu dēļ. Lūk, Edmunda Jurēvits teiktais.
Neapšaubāmi 52 deputāti parlamentā nav liels pārsvars, bet ir izdevies pieņemt visus nepieciešamos lēmumus. Skaidrs, ka pie šāda pārsvara ir jārēķina pastāvīgi līdz deputātu prombūtnes, komandējumi, bet visu šo gandrīz gadu koalīcija ir pierādījusi sev, kad var pieņemt lēmumus un īstenot kopējos mērķus. Šajā koalīcijā arī mēs pieejam citu principu sadarbībā ar opozīciju. Opozīcija ir kāds labs lēmuma projekts vai likuma projekts, mēs viņu automātiski nenoraidam, tā kā arī sadarbība koleģiāla ar opozīciju tādos valstiskos jautājumos ir notikusi un arī turpinās notikt. Parlaments kopumā strādā saprātīgi un lēmspējīgi. Mēs aicinām arī opozīciju mūs atbalstīt un arī bijuši momenti, kad mums izdevies opozīciju pārliecināt.
Un jāpiebilst, ka pašreizējā politiskajā situācijā iespējas koalīcijas paplašināšanai ir visai ierobežotas. Jāatgādina par Siliņas vadītās valdības izveides sarunās jau pērnos ar dzirdēto, ka vienā valdībā kopā nestrādātu progresīvie un Nacionāla apvienība, tāpat Zaļo un Zemnieku savienība valdībā nesadarbotos ar vismaz daļu no apvienotā saraksta. Un šīs sarkanās līnijas aizvien ir spēkā un tādēļ vismaz šajā vasarā koalīcijas paplašināšanas sarunām turpinājums diez vai būtu sagaidāms. Tā Latvijas radio neoficiāli apliecināja vairāki esošās koalīcijas pārstāvji. Dace?
Paldies Jānim Kīncim, un mēs pievēršamies tam, ka slimnīcu pārstāvi ir bažīgi par Nacionālo bruņoto spēku aicinājumu pieteikties vakantajiem ārstniecības speciālistu amatiem. Atalgojuma soli sākot no 1800 eiro pēc nodokļu nomaksas, un tādēļ esot liela iespēja, ka slimnīcu darbiniekiem varētu būt interesi par pāriešanu darbā militārajā nozarē. Tomēr Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsver, ka mediķiem esot ļauts amatus apvienot, un tas nozīmē arī turpināt darbu civilajās ārstniecības iestādēs. Plašāk Sandras Paegļkalnas ierakstā.
Nacionālie bruņotie spēki aicina darbā mediķus, piedāvājot iespaidīgu atalgojumu. Medicīnas māsām tiek solīta atlīdzība no 1799 eiro, ārstu palīgiem no 1849 eiro, savukārt ārstiem no 1993 eiro pēc nodokļu nomaksas. Šāds darba piedāvājums rada bažas civilo ārstniecības iestāžu vidū, kur jau šobrīd ir jūtams medicīnas speciālistu trūkums. Uztraukumu pauž arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs, jo Nacionālo bruņoto spēku izsludinātās vakances pieejamas arī Jēkabpilī.
Kas attiecas uz atlīdzībām, es vairāk droši vien gribētu uzsvērt ne tieši ārstu atalgojumu, jo es uzskatu, arī teiksim, mūsu ārstniecības iestādē šis atalgojums ir absolūti konkurētspējīgs. Vairāk uztraukumu raisa tieši vidējais personāls un kvalificēts vidējais personāls, tie ir ārsta palīgi, medicīnas māsas, kur, protams, bruņoto spēku piedāvāties atalgojums krietni pārsniedz mūsu gan faktiskās, gan teorētiskās iespējas. No otras puses, mēs uz Nacionālo bruņoto spēku aktivitātēm noteikti raugamies pozitīvi, jo visaptverošo valsts aizsardzība šobrīd ir vispār zināma prioritāte.
Arī Aizkraukles slimnīcā pauž uztraukumu par iespējamo darbinieku aizplūšanu uz valsts aizsardzības sektoru, skaidro Aizkraukles slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.
Es viņu saprotu, darba spēka pieejamība ir problēma, kas pieaug gada no gada. Un skaidrs, ka jebkurš papildus darba devējs rada zināmus riskus. Un sevišķi tas attiecībā uz māsām, kuru trūkumu mēs izjūtam ļoti akūti, tas rada zināmu spriedzi, jo darba spēks trūkst.
Nacionālajos bruņotajos spēkos skaidro, ka uztraukumam neesot pamata, jo militārajā nozarē strādājošajiem medicīnas speciālistiem ir atļauja savienot amatus, turpinot darbu arī civilajās ārstniecības iestādēs, un jau šobrīd daudzi tā arī dara. Skaidro Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts pulkvežleitnants Normunds Vaivats.
Amatpersonām bruņotajos spēkos tiek dot tāda iespēja, viņi ir loģiski un pamatota, lai ārstniecības persona iegūtu pēc iespējas plašāku savu kvalifikāciju un uzturētu šo kvalifikāciju ar kompetencēm. Ja? Jo, piemēram, ja viņš ir savā ārstniecības iestādē bruņotos spēkos, mums nebūs tik daudz šo nelaimes gadījumu, mums nebūs tik daudz klīnisko gadījumu par atbilstošo saslimstību. Ja? Loģiski ir labāk iet piesrādāt slimnīcā vai būt apritē.
Tāpat jāņem vērā darba specifika. Daļa no šobrīd spēkā esošajām mediķu vakancēm ir profesionālā dienesta karavīru speciālistu amati. Tas nozīmē, ka darbiniekam būs jākļūst par karavīru, skaidro Normunds Vaivats.
Viņam būs jāiesaucas dienestā, tad ir jābūt militārais kurs, tas attiecīgi karavīriem speciālistiem. Tad ir instruktors, speciālists vai bija sniegs speciālists, ja, izejot mācību kursu, viņi kļūst par karavīriem, iegūst dienesta pakāpi, un viņa atalgojums tiek veikts tā, kā tas ir karavīriem.
Kandidātiem ir noteikti arī vecuma ierobežojumi. Tiem, kuri pretendē uz ārstu amatiem, ir jābūt vecumā līdz 43 gadiem, savukārt ārsta palīgiem un medicīnas māsām vecumā līdz 45 gadiem. Tāpat militārās nozares ārstiem jābūt gataviem nodrošināt vienības medicīnisko aprūpi gan ikdienā, gan arī paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbībās. Jāpiebilst, ka Nacionālajos bruņotajos spēkos nepieciešamo ārstniecības speciālistu loks ir ļoti plašs. Vajadzīgi traumatologi, ortopēdi, neirologi, ķirurgi, neatliekamās medicīnas ārsti, otorinolaringologi, kardiologi un dažādi citi veselības aprūpes pārstāvji. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.
Tik tālu par mediķu vakancēm armijā, bet vai ir skaidrs, kas militāra apdraudējuma gadījumā notiktu ar mājdzīvniekiem? Aizsardzības ministrijas sagatavotā rokasgrāmata par rīcību kara gadījumā paredz, ka uz patvērtnēm jādodas iedzīvotājiem, bet mājdzīvniekiem tajās iespēja patvērties nebūtu. Turklāt arī aptaujājot iedzīvotājus Rīgas ielās redzams, ka īstas skaidrības, kā tad būtu jārīkojas krīzes situācijā un ko darīt ar mājdzīvniekiem, nav. Skaidrību meklējas kolēģis Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, ko tev ir izdevies noskaidrot?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Vispirms jāsaka, ka 72 stundu rokas grāmatā, kā rīkoties kara gadījumā, ko sagatavojas aizsardzības ministrija, visi iedzīvotāji var iepazīties ar ieteikumiem, kas palīdzētu sagatavoties karam, plānojot resursus un izstrādājot rīcības algoritmus. Un lielākā daļa no rokas grāmatā iekļautās informācijas ir izmantojama miera laikā, bet atsevišķas sadaļas ir izmantojamas laikā, kad valstī noteikts īpašs tiesiskais režīms, ārkārtējas situācija vai izņēmuma stāvoklis. Un izņēmuma stāvoklis ir domāts, lai organizētu pārvarētu valsts militāro apdraudējumu, ja tāds būtu. Ieteikumu vidū ir gan tas, kā sagatavot savu dzīvesvietu, kā pielāgot pagrabu vai citu pazemes telpu patvērumu vajadzībām, kā sagatavot medicīnas līdzekļus un citu nepieciešamo. Iespējamā militārā apdraudējuma situācijā iedzīvotājiem jāmeklē tuvākā patvērne, bet uz to nedrīkst ņemt līdz dzīvniekus. Un šis nosacījums jau raisīs ļoti plašas diskusijas sociālajos tīklos, vai tas ir pareizi. Daļa uztraucas par alerģijām, citi uzsver, ka patvērtnēs ir pārāk maz vietas un var izveidoties antisanitāri apstākļi. Un mēs aptaujājam iedzīvotājus Rīgas ielās, ko viņi domā par šo noteikumu. Klausāmies!
Tas šķiet diezgan saprotami, jā. Visādi dzīvnieki mēdz dažādas slimības izplatīt, arī parazītas un tā tālāk. Es domāju, ka dzīvniekiem vajadzētu vien atsevišķi patvērsmi, ar cilvēkiem kopā nē.
Grūts jautājums, jo man liekas, katram, kuram ir tas mīļdzīvnieks, viņam gribēsies arī to dzīvnieciņu pasargāt. Daudzi cilvēki šo neievēros un ņems, ja būs tāda nepieciešamība, bet jebkurā gadījumā man arī liekas, ka tas nav īsti pareizi. Katram, kurš ir paņēmis to mīļdzīvnieku, kurš par to atbild ir lolojis, protams, ka viņam gribēsies, lai tas dzīvnieciņš arī izdzīvo.
Nu, tas ir diezgan muļķīgi, jo dzīvnieks arī ir ģimenes loceklis un es nevaru iedomāties atstāt kā savu sunīti. Es meklētu kaut kādu patvērumu kopā ar suni, bet es arī saprotu, kāpēc tā, jo suns vai kaķis var būt agresīvs, var kādu sakost, viņš var būt reaktīvs. Es to loģisko prātu saprotu, taču emocionāli galīgi ne. Suņa lietu varētu atrisināt ar to, ka jebkuram sunim var uzvilkt uzpurni, un viņš nevar nevienu sakost, un viņš ir drošs arī citiem cilvēkiem, tāpēc jā, es nesaprotu šo noteikumu un laikam nekad nesapratīšu.
Jā, tie bija Rīgas iedzīvotāji. Dace?
Jā, bet droši vien ritens no jauna nav jāizgudro, un mums ir iespēja palūkoties uz Ukrainas pieredzi šajā jautājumā. Kā viņi to risina?
To es jautāju mūsu kolēģei Indrei Sprancei, kur uzturas Ukrainā. Viņa sacīja, ka nav veikusi visaptvarošu pētījumu par šīm patvērsmēm, jo to ir ļoti daudz tūkstošiem. To īpašnieki ir gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privātie saimnieki. Klausāmies Indras teikto.
Diezgan lielā skaitā patvērsums, kur ir tāds prasts nosacījums, ka dzīvniekiem nevar, taču nesen bija tāds gadījums, kas izraisīja ļoti plašu viņošanos šeit vietājā sabiedrībā. Bija gadījums, kad divi puikas netika ielaisti patvērsmē gaisa uzlidojuma laikā, jo viņi bija atnākuši kopā ar savu sunīti. Tie patvērsmes darbinieki sacīja, ka tāda ir viņa noteikuma, ka viņi nelaiž iekšā, bet pēcāk bija ļoti liels nosodījums sabiedrībā par to, ka bērnu dzīvības tika apdraudētas, un arī amatpersonas pēcāk norādīja, ka patvērsmēm pirmkārt ir jārūpējas par to, lai cilvēku dzīvības tiktu glābtas, un katrā gadījumā jāanalizē šī situācija, un šie bērni ar visu sunīti bija jāielaiž iekšā. Es zinu, ka arī šeit Kīvā metro stacijās samērā bieži cilvēki nāk gan ar kaķiem, gan ar suņiem un mēģina pārlaist šādi gaisa trauksmes, tā kā tās situācijas ir ļoti dažādas.
Jā, tā bija kolēģa Indra Sprance. Indrē pašai ir suns, un viņa stāsta, ka suns ir ļoti apzinīgs. Tiklīdz atskan gaisa trauksme un dzird sirēnas, suns velk saimnieci uz mājām, kur viņš jūtas vislabāk. Trauksmes gadījumā Indra pati dodas uz metro staciju, bet suns paliekot mājās. Un vēl jāpiebilst, ka rokas grāmatā, kā rīkoties kara gadījumā, izmantoti tieši Ukrainas strateģiskās komunikācijas un informācijas drošības centra rokas grāmatas ārkārtas situācijas vai kara gadījumā materiāli. Ar šajā rokas grāmatā ir arī ieteikumi, kā parūpēties par dzīvniekiem apdraudējumu gadījumā, proti jāsagatavo pārtikas un ūdens krājumi, pārvedāšanas kaste, pavada, uzpurnis, dokumenti un zāles. Saimniekiem tiek ieteikts vienoties ar draugiem vai ģimenes locekļiem, kuri dzīvo drošā vietā, ka viņi paņems mājdzīvnieku pie sevis. Dace?
Tev ir izdevies arī jau noskaidrot, ko par to visu saka atbildīgie dienesti?
Jā, es sazinājos arī ar atbildīgajiem dienestiem un mēģināju noskaidrot, kāpēc ir šāds nosacījums, bet par to plašāk raidījumā pēcpusdiena.
Jā, es saprotu, ka tev vēl vairākas sarunas ir paredzētas. Paldies Sandrai Dieziņai. Bet tagad par to, ka demokrātija triumfēja arī šāds. Paziņojums ir izskanējis pēc nesekmīgā apvērsuma mēģinājuma, ko Dienvidamerikas valstī Bolīvijā vakar sarīkoja grupa karavīru ar bijušo armijas komandieru priekšgalā. Bīstamo situāciju izdevās atrisināt bez asins izliešanas, bet Bolīvijas prezidents Luis Arse pateicās iedzīvotājiem, kuri nepieļāva nedemokrātisku varas maiņu. Taču notikušais izgaismoja dziļās politiskās un ekonomiskās problēmas, kas ir pārņēmušas 12 miljonu iedzīvotāju lielo valsti. Un vairāk par satraucošiem notikumiem Bolīvijā gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, izstāsti īsumā par to, kas tad notika Bolīvijā.
Sveiki! Vakar pēcpusdienā vairāki simti bruņotu karavīru un bruņu tehnika ieņēma pozīcijas Morilio laukumā, tas ir Bolīvijas lielākajā pilsētā La Pasā rajonā, kur atrodas prezidenta pils un citas valdības ēkas. Un dumpinieki, kurus vadīja ģenerālis Juans José Suņģīga, dumpiniekiem izdevās iekļūt prezidenta pilī un tur Suņģīga sastapa valsts prezidentu Luisu Arsi, un pēc šīs tikšanās, visās tikšanās, Suņģīga medijiem paziņoja, ka viņš vēloties atjaunot demokrātiju, lai nepieļautu, ka vieni un tie paši cilvēki ir pie varas gadu desmitiem. Un ģenerālis paziņoja, ka viņš neapstrīd prezidenta leģitimitāti, taču pieprasīja veikt izmaiņas valdībā. Nu, tomēr dažas stundas pēc apvērsuma mēģinājuma sākuma karavīri pameta pili un Murillo laukumu, un tur jau bija sapulcējušies arī simtiem cilvēku, kuri nosodīja armijas rīcību un izteica atbalstu prezidentam. Un vēl pēc dažām stundām sazvērnieku līderis Suņģīgo arestēja un viņam izvirzīja apsūdzības terorismā un bruņotā dumpī, kas ir vērsts pret valsts drošību un suverenitāti. Un būtiski ir piebilst, ka prezidents Arse šonedēļ atbrīvojas Suņģīgu no armijas komandiera amata pēc tam, kad ģenerālis kādā intervijā piedraudēja arestēt bijušo Bolīvijas prezidentu Evo Moralesu, ja viņš atkārtoti mēģinās kandidēt uz valsts vadītāja amatu. Nu, Moralesam saskaņā ar konstitūciju ir liegts vēlreiz ieņemt prezidenta amatu, taču viņš ir paziņojis par nodomu kandidēt nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Bet pēc apvērsuma mēģinājuma prezidents Arse paziņoja, ka tas bija uzbrukums demokrātijai, tomēr bolīvieši to nosargāja.
Cilvēki, kuri bija iesaistīti apvērsumā, gribēja pārsteigt mūs un visu Bolīvijas tautu. Bet mēs reaģējām un arī iedzīvotāji mobilizējās, ļaujot novērst šo apvērsuma mēģinājumu. Paldies Bolīvijas tautai!
Bet žurnāliste Madeljena Aguilara sacīja, ka dumpja rīkotāji mēģināja izmantot Bolīvijas sabiedrībā pieaugošo neapmierinātību ar dziļajām ekonomiskajām problēmām un arī dzīves dārdzību.
Mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi. Mums trūkst degvielas un dolāru, bet cenas pieaug. Iedzīvotāji ir nobijušies, jo iepriekš izskanēja brīdinājumi, ka visā valstī tiks ierobežota pieeja pirmās nepieciešamības precēm. Tomēr mēs negaidījām, ka notiks militāras darbības. Jā, valstī ir krīze, bet neviens negaidīja šādus notikumus.
Un arī bijušais prezidents Morales, kuram nav labas attiecības ar pašreizējo prezidentu, nosodīja apvērsuma mēģinājumu, un tāpat arī vairums Dienvidamerikas valstu, kā arī ASV un Eiropas Savienība nosodīja šo te apvērsuma mēģinājumu Bolīvijā un aicināja saglabāt mieru valstī.
Nu, ja runājam par Dienvidamerikas valstīm, tad tur apvērsuma nav retums. Kāda ir Bolīvijas pieredze?
Nu, Bolīvija nebūtu nav izņēmums, un saskaņā ar ziņu aģentūras Associated Press sniegto informāciju kopš Bolīvijas dibināšanas 1825. gadā Valsts ir pieredzējusi vairāk nekā 190 apvērsuma mēģinājumus un revolūcijas, un arī kādā citā avotā lasīja, ka kopš 1950. Gada Bolīvija ir valsts, kurā ir notikuši visvairāk apvērsuma mēģinājumi, un arī 2019. Gadā, kad prezidents Morales pēc diviem pilnvaru termiņiem mēģināja kandidēt uz trešo prezidentūras termiņu, nu armijai arī bija liela ietekme tajā, ka viņš bija spiests atkāpties no amata un uz laiku arī pamest valsti, bet nu to neuzskata par tādu klasisku apvērsuma mēģinājumu.
Paldies Uldim Ķezberim, tātad Bolīvijā novērsts valsts apvērsuma mēģinājums. Bet arī pie mums jau drīzumā būs jūtams Parīzes olimpisko spēļu tuvums, jo, kā šodien sacīja Francijas vēstniece Latvijā Aurelija Rojē-Gunēna, paredzēti vairāki pasākumi, kas ieskandinās gaidāmās olimpiskās spēles. Viens no tiem notiks pēc pāris nedēļām 12. jūlijā renovētajā Daugavas stadionā. Tikmēr spēļu rīkotāji galvenie izaicinājumi pat labam esot saistīti ar drošību atklāšanas ceremonijā un par to tieko domāts īpaši.
We have been also giving a lot of attention to security. We are ready.
Rīkotāji milz uzmanību pievērš drošībai. Francijai palīdz Eiropas partneri, arī Latvija. Arī Latvija sniegs savu ieguldījumu, lai šīs būtu drošas spēles. Parīzē ieradīsies arī vairāk nekā 150 dažādu valstu līderu. Viņu vidū būs arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Dienu pirms atklāšanas ceremonijas visi piedalīsies īpašā samitā, pēc kura tiks pausts kopīgs, spēcīgs politiskais vēstījums. Francija ļoti atbalsta Ukrainu. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka par spīti Krievijas sāktajam brutālajam karam, Ukraiņi būs klātesoši un labi ir redzami šajās olimpiskajās spēlēs.
Honored and visible in the games.
Tā Francijas vēstniece Latvijā Aurelija Rojē-Gunēna un par gatavošanos olimpiskajām spēlēm un arī paralimpiskajām spēlēm plašāk runāsim raidījumā pēcpusdiena. Bet tagad jāieklausās visiem, kuriem ir auto, kas ik gadu jāapdrošina. Šovasar būtiski mainīsies bonus malus sistēma. Bonus malus klase ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka OCTA jeb obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polises cenu. Par sistēmas reorganizāciju šodien vairāk informēja Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojā un jaunumus uzklausīja arī kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktor! Kas tad mainīsies un kam tagad autovadītājiem ir jāpievērš īpašu uzmanību?
Labdien, jā, nu īsumā pastāstīšu, tātad bonus malus ir Latvijas oriģināla sistēma un katram transporta līdzekļu īpašniekam atkarībā no ceļu satiksmes negadījumiem un kas to ir izraisījis, tiek piešķirta klase no 1 līdz 17, attiecīgi, jo zemāka klase, ja šoferis biežāk iekļūst negadījumos un attiecīgi viņa OCTA cena ir augstāka. Un šī sistēma Latvijā ieviesta 2006. Gadā, to pilnveidoja 2009. Un kopš tā laika izmaiņas nav bijušas. Un laika gaitā biedrība Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas no iedzīvotājiem saņēma sūdzības un neizpratni, kā tad īsti to sistēmu aprēķina, to klasi. Ja? It kā braucu labi, bet man ir pirms 10 gadiem bijis kāds tur smags, varbūt incidents vai kā citādi. Un tad tieši lielas izmaiņas ir gaidāms no 1. augusta, kad bonus malus sistēma beigs eksistēt. Tas ir arī svarīga, jo tā šodien paziņoja biroja vadība, tātad no augusta arī šoferiem vairs nebūs arī tās klases, nebūs no 1 līdz 17. Līdz šim OCTA polises cenu aprēķināja par vadītāju pēdējo 11 gadu pieredzi. Tātad no augusta katram vadītājam un apdrošinātājam būs ērti pieejami dati no 2004. Gada. Tātad paies nākamajā gadā 2025. Arī skatīsies, kāda bija tā vēsture no 2004. Gada. Un no tā laika arī aprēķinās OCTA polises cenu. Birojā norāda, ka šoferiem nekas nemainīsies. Nu, kāda līdz augustam bija tā vadītāja vēsture, nu tāda arī tā paliks. Attiecīgi, cenu izmaiņām arī nevajadzētu būt, un tieši tā arī saka birojā, respektīvi jaudo vadītājiem vai arī citas spēkrata vadītājiem, tas arī ir motocikla vadītājs, tramvaja vadītājs ar piekabi, bez piekabas, tā kā diezgan plaša izmaiņas tas attiekasies arī uz plašāku spektrā transporta līdzekļu vadītājiem, respektīvi, nu tātad, ja viņam ir daudz apdrošinātāju dienu, bet pašu apdrošināšanas gadījumu ir maz, nu tas liecinās, ka transporta līdzekļu vadītājs ir apzinīgs, vai viņam vispār nav to apdrošināšanas gadījumu. Un no tādā veidā skatoties to vēsturi, tad varēs.
Bet tad ir skaidrs, vai apzinīgie vai neapzinīgie autovadītāji, kurš tad būs ieguvējs vai tieši zaudētājs?
Šajā gadījumā, kā noprotu, nebūs vairs nu, tādu starpību vairs nebūs, ka vairāk kāds maksās. Cenas ziņā nemainīsies, kā teica birojā, nu, vismaz nevajadzētu būt, ka mainīsies cena. Šī vienkārši sistēma kļūst caurspīdīgāka. Katrs vadītājs varēs apskatīt savu to vēsturi, apdrošinātājs varēs apskatīt to vēsturi. Bet
vēsturi joprojām būs svarīga.
Vēsture būs svarīga, bet nebūs tie līmeņi no 1 līdz 17. Un tā sistēma būs vairāk pielīdzināta Eiropas Savienības dalību valstu, jo citur bonus-malus sistēmu tādu nezināja.
Jā. Paldies par skaidrojumu Viktoram Demidovam. Ar to izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēni, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Mātiņš Paiglis.